Tämä ohjelma on Tiede Ykkönen, jossa puhutaan Lapin sodan evakkojen kokemuksista sekä mielen ja hengellisyyden jälleenrakentamisesta sodan jälkeen. Minä olen Satu Räsänen.
No, tiesittekö te, mitä Suomessa tapahtuu silloin?
Sen perheen emäntä ja isäntä hakivat radiolla Suomen kanavan. Ja se oli ensimmäinen ilta, kun me oltiin siinä. Niin kyllä siinä kylmät värhet kävi, kun justin tuli uutisissa, että saksalaisjoukot ovat Vuorinkylän pohjoispuolella ja talot on poltettu. Ja että ne taisteluja käytiin justin tässä meidän kylän pohjoispuolella.
Lapin sotahistoria on jäänyt julkisuudessa talvia jatkosodan katveeseen ja varsinkin siviilien kokemuksista ja tunnoista on vaiettu. Kun muu Suomi juhli sodan päättymistä vuonna 1944, Lapissa sota jatkui. Neuvostoliitto saneli aseleposopimuksessa, että Suomen oli ajettava saksalaiset sotajoukot yli 200 000 sotilasta Suomen alueelta. Sota entisen aseveljen kanssa aloitettiin sopupelillä, mutta tähän ei Neuvostoliitto tyytynyt, vaan painosti Suomea oikeaan sotaan. Saksalaiset sotajoukot perääntyivät pohjoiseen kohti Norjan satamia, ja vetäytyessään he polttivat rakennukset, tuhosivat ja miinoittivat maantiet, rautatiet ja sillat. Kun Suomessa puhutaan sodan evakoista, tarkoitetaan yleensä Karjalan evakoita. Harva muistaa, että Lapin sodan alettua lähes koko Oulujoen pohjoispuolinen Suomi evakuoitiin. Yhteensä noin 150 000 henkiä lähti evakkotaipaleille. Suurin osa evakoista pystyi palaamaan kotiseudulleen sodan päätyttyä, mutta luovutetuilta alueilta, kuten Sallan itäosista ja Petsamosta tulleet, asutettiin pysyvästi uudelleen.
Sen Lapin varmasti jokainen koki tietenkin omalla tavallansa ja riippui vähän siitä, että mihin päin Lappia palasi ja mihin aikaan vuodesta. Toisilla paikkakunnilla oli tuhoprosentit yli 90 ja toisilla paikkakunnilla sitten oli pienissä kylissä, syrjimmissä kylissä oli sitten säästytty tuhoilta. Mutta kyllähän se maiseman tuho kosketti kaikkia.
Näin kertoo kulttuurihistorian professori Marja Tuominen Lapin yliopistosta. Tutkijatohtori ja sosiologi Outi Autti on viimeisten 5 vuoden aikana haastatellut evakkomatkan kokeneita lappilaisia, jotka Lapin sodan aikaan olivat lapsia tai nuoria. Tässä ohjelmassa kuullaan näiden Lapin sodan evakkojen kokemuksista Outi Autin kertomana. Ohjelman jälkipuoliskolla keskustelemme myös poltetun Lapin kulttuurisesta ja henkisestä jälleenrakennuksesta. Professori Marja Tuominen ja tutkija Mervi Löfgren ovat toimittaneet toukokuussa julkaistavan kirjan Lappi palaa sodasta, mielen hiljainen jälleenrakennus, josta nostamme esille teemoja muun muassa kuvataiteesta ja ortodoksikirkon jälleenrakennuksesta. Lapin sodan evakkojen kokemuksia on tutkittu hyvin vähän. 1980-luvulla Museovirasto keräsi kirjoitelmia naisten kokemuksista sotavuosilta 1939-44. Eli tässäkin Lapin sota unohdettiin. Sehän päättyi vasta huhtikuussa 1945. Outi Autti on päättänyt tallentaa Lapin sodan evakkojen tarinoita nyt, kun se vielä on mahdollista.
No mä oon itse kotoisin Kemijokivarresta, Vantaaskoskelta. Ja mun vanhempien sukupolvi on just se sukupolvi, joka on ollut evakossa. Mä oon oikeastaan kasvanut näiden evakkotarinoiden keskellä. Ja sitten semmoinen yhteensattuma, että mun ensimmäinen ulkomaan matka on kohdistunut Ultervatnetiin, Ruotsiin, eli mun isän evakkopaikkaan. Meillä on isän kanssa niin kuin sama ulkomaan matkan kohde ollut. Aikuisena mä huomasin, että kun puhutaan toisesta maailmansodasta Suomessa, niin käsitellään usein vain talvia jatkosotaa ja Karjalan evakkoja. Ja mä aloin sitten miettimään sitä, että miksi Lapin sota ja Lapin evakot jää jollain lailla marginaaliin tässä keskustelussa. Sitten toiselta, kun seurasi tämän päivän pakolaisuutta, niin kiinnostuin pakolaisten ja vastaanottajien kohtaamisista. Ja mä halusin selvittää, että minkälaista Lapin evakkojen ja paikallisten asukkaiden kanssakäyminen on ollut. Ja millä tavoin nämä Lapin evakot siellä evakossa ollessaan on pyrkineet rakentamaan niin kuin paikkasuhdetta siihen väliaikaiseen paikkaan.
Minkälaisia ihmisiä sä haastattelit ja mistä päin Lappia he evakkoon lähtivät?
No, mä oon aloittanut nämä haastattelut vuonna 2013, ennen kuin tästä oli olemassa minkälaista tutkimushanketta, mutta mä ajattelin silloin, että nämä ihmiset on niin iäkkäitä, että ei voi jäädä enää odottelemaan jotain tutkimusrahoitusta tai muuta, että on niin kuin pakko alkaa vaan haastattelemaan. Tähän mennessä mä oon haastatellut noin 20 henkilöä, eli he on todella iäkkäitä, kun he on lapsena tai nuorena olleet evakossa, että vanhimmat oli 20-luvun lopussa syntyneitä. Ja mä päätin kohdistaa sitten nämä haastattelut Rovaniemen seudulle ja Posion alueelle sillä perusteella, että rovaniemeläiset on olleet Ruotsissa evakossa ja sitten taas posiolaiset on olleet Pohjanmaalla, lähinnä Sievin alueella.
On Erva Hintikan kirjassa Lappipala sodasta, on museoviraston keräämiä kirjoitelmia naisten kokemuksista evakkoaikana.
Huomenna lähdemme, 13-vuotias sisareni ja minä, kylän muiden karjanajajien kanssa Taipaleelle. Minulla ja sisarellani on myös sedän karja, sieltä kun ei ole lähtijää. Suurin osa on keskenkasvuisia tyttöjä ja poikia. Karja poukkoilee sinne tänne, saattajat vielä auttavat ensikilometreillä. Sitten hekin kääntyvät takaisin. Viimeiset vilkutukset, kyyneleitä puolin ja toisin. Korpivaellus on alkanut.
Koko Lapin alueen siviilit oli tarkoitus evakuoida sodan tieltä, eli noin 200 000 ihmistä koski tämä evakuointikäsky. Että mihin nämä ihmiset ohjattiin?
Joo, koko Lappi ja sitten Oulun läänin pohjoisosat. No, pääpiirteittäin voi sanoa, että Itä-Lapista ja Pohjois-Lapista ihmiset evakuoitiin Pohjanmaan alueelle ja sitten taas Länsi-Lapista ja Keski-Lapista evakuoitiin Ruotsiin. Et Ruotsissa oli kaiken kaikkiaan yli 50 000 Lapin evakkoa. Jotkut kuitenkin päätti jäädä asuinsijoilleen, ne piiliskelivät jossain metsissä ja jotkut sitten lähti omatoimisesti evakkoon, jos oli sukua tai ystäviä Etelä-Suomessa.
Evakuointikäsky annettiin syyskuussa 1944. Monille ihmisille jäi vain päiviä tai korkeintaan pari viikkoa aikaa pakata omaisuutensa. Miten nämä ihmiset priorisoisivat, että mitä he ottivat mukaansa ja mitä jätettiin sinne kotipaikoille?
Tietenkin tärkeimmät, eli lehmät ja hevoset otettiin mukaan ja niitä lähdettiinkin kuljettamaan sitten niin kuin ensimmäisenä senkin takia, että ne ei olisi sitten tientukkona myöhemmin, kun väestöä lähdetään evakuoimaan. Osalla oli ollut enemmän aikaa pakata ja joillakin tosiaan vain muutama päivä aikaa. Nämä, joilla oli ollut enemmän aikaa, niin olivat pakanneet ihan melkein kaiken omaisuutensa. Ja siinä oli sitten kuitenkin usein käynyt niin, että niitä tavaroita ei koskaan sitten saatu takaisin. Että ainoastaan ne tarvikkeet, mitä otettiin mukaan, niin ne sitten säilyi. Ja osa sitten piilotti tavaroita jonnekin latoihin tai kaivovat maahan. Ja tämä oli niin kuin parempi taktiikka sitten kuin se niiden turvaan lähettäminen. Että monesti ne tavarat oli sitten odottamassa, kun evakosta palattiin.
Ensimmäinen etappi on kunnalliskoti 14 kilometrin päässä. Yövytään ja annetaan ensimmäiset ohjeet matkareiteistä. Ei maanteille, sillä ne ovat täynnä enimmäkseen saksalaiskolonnia. Seuraavana päivänä meidän onkin jo erottava pois maanteiltä, ne ovat ihan tungokseen asti täynnä. Kuljemme ohi Kuusamon kirkonkylän, metsäteitä, ihmisten tallaamia polkuja ja saavumme kauniiseen järvenrantakylään, Moskuvaaraan. Rehujen kantoa, lypsyjä ja yösiä, tuvan täpötäydellä lattialla, reppupään alla. Täällä jo odottaakin miesporukka, joka lähtee aamulla edellämme pilkkomaan merkkejä puihin. Nyt on edessä tietön taival.
Oliko näissä sun haastattelemissa evakoissa karja-ajo osallistuneita nuoria?
Joo, kyllä oli naisia ja yksi mieskin, joka oli ollut karjaa ajamassa. Hän oli ajanut tilan lehmät Posiolta Liminkaan ja matka oli kestänyt 2 viikkoa. Ja sitten oli tosiaan 2 rouvaa, jotka olivat tällaisia 15-ikäisiä, kun lähtivät matkaan. Karja-ajajilta vaadittiin tietenkin, että he osaa lypsää lehmät. Ja sitten toisaalta oli hyvä, että he olisivat perheettömiä, että siksi tällaiset teini-ikäiset valikoitu monesti karja-ajajiksi.
Tuo taival on kaaoksena mielessäni vieläkin. Upottavia soita avojaloin välillä. hetteet lehmien mahaan asti, purojen yli kahlausta, synkkiä metsiä, joihin karja helposti hajaantuu. Joskus illan hämärtyessä tulemme karjapolulle, joka vie meidät harmaaseen kylään, jossa yövymme. Yövymme kylän keskellä männikössä, jossa jokin maja tai riihi. Sen seinustalla yritämme nukkua. Kylä kuhisee väkeä, myös saksalaisia, ja meille annetaan käsky lähteä liikkeelle nopeasti, sillä kylän halkivirtaavan joen silta on miinoitettu. Sitä vartioivat saksalaiset molemmista päistä. He antavat pakolaisten mennä yli ja sitten räjäyttävät sen.
Tuohon oli ihan valtavan pitkä matka, niin minkälaisia koettelemuksia tälle matkalle osui?
No se matkan raskaus kyllä tuli näissä haastatteluissa hyvin esiin, että kerrottiin siitä, että miten lehmien jalat oli ihan verillä ja omat kengät oli kuluneet ja omatkin jalat oli verillä. Nämä lehmät tosiaan ohjattiin sivuteitä pitkin sinne määränpäähän, että ne ei olisi sitten muiden kuljetusten tiellä. Ja nämä sivutiet oli hirveän huonokuntoisia ja niin kuin tavattoman raskaita kulkea.
Jälleen meidät ohjataan syrjäpoluille, mutta jonkinlainen tie kuitenkin on. Talot ovat pieniä ja useimmin on yövyttävä ulkosalla. Erään kerran teimme heinäpaaleista kolot, jossa yövyimme. Ruokaakin on vaikea saada. Ei ole kauppoja ja taloissa ei riitä enää kaikille. Oulujoki ylitetään lossilla ja tulemme Muhokselle, jossa on jo ennestään tuhansia lehmiä ja suuria telttoja yöpymistä varten. Ruokaa ei ole lehmille, he huutavat nälissään. Ruokaa ei löydy meillekään. Tilanne tuntuu toivottomalta.
Missä nämä karjanajajat ja karja yöpyivät tässä tiettömänkin taipaleen aikana?
No se oli organisoitu sillä lailla, että mahdollisuuksien mukaan sitten aina kouluilla tai seurojen taloilla tai jossain maatiloilla, että mentiin aina jokunen kymmenkunta kilometriä päivässä ja sitten yövyttiin jossain ja jatkettiin seuraavana päivänä matkaa. Ja sitten kun päästiin sinne määränpäähän, niin nämä karjaajajat joutui useimmiten olemaan koko evakon ajan erossa muusta perheestään. Mutta sitten vaikka nämä karjanajoimatkat oli kauhean raskaita, niin oli sillä mukava huomata niistä haastatteluista, että siellä oli kuitenkin tämmöisiä ilonpilkahduksiakin, että saatettiin kertoa, että oli pussattu ruotsalaista poikaa. Ja sitten erityisesti jäi mieleen eräs rouva, joka oli palannut evakosta sitten ilmeisesti siinä helmimaaliskuussa jo. Rovaniemihän oli tuhottu silloin ja miinaraivaajat olivat vielä työssään, niin tämä karja-ajaja oli kuullut, että Rovaniemellä on jossain parakissa tarjolla hiuksille permanenttia. Ja hän oli sitten innostunut 15-vuotias tästä kovasti ja oli niin kuin miinoja uhmaten lähtenyt Rovaniemelle saamaan sen permanentin ja sai sähköpermanentin ja kertoi sitä oikein tyytyväisenä.
Nyt on vaikea edes kuvitella, millainen ruuhka Lapin maanteillä ja rautateillä oli evakuoinnin aikana. Rovaniemen rautatieasemalla saattoi olla tuhatkin ihmistä pakaseineen, eivätkä kaikki mahtuneet sisälle asemarakennukseen. Lapin maantiet olivat syyssateissa ja raskaiden ajoneuvojen alla kuluneet liejuisiksi ja pehmeiksi, ja täyttyivät nyt sota-ajoneuvoista, autoista, karjasta ja jalkaisin matkaa taittavista evakoista. Miten tälle evakkomatkalle lähdettiin?
No kotoa lähdettiin kokoontumispaikoille jalan tai pyörillä, veneellä. Ja näiltä kokoontumispaikoilta sitten jatkettiin matkaa hevoskyydein tai kuorma-auton lavoilla ja junien kyydissä. Junat oli niin täynnä, että kaikki ei mahtuneet sinne matkustajavaunuihin, vaan matkaa taitettiin myös karjavaunuissa. Ja nämä kokoontumispaikkakin oli ihan täynnä ihmisiä. Ja junia jouduttiin odottaa joskus päiviäkin.
Näissä täpöltäysissä junissa oli varmaan aika ankaraa se matkanteko. Onko näistä muistoja näillä haastatelluilla?
Kyllä. Esimerkiksi yksi haastateltu kertoi, että oli päässyt tämmöisiin matkustajavaunuun ja ei ollut sellaisessa koskaan aikaisemmin ollut, joten oli aika innoissaan. ja sitten oli päässyt vielä sinne niin kuin hattuhyllylle, joka oli niin kuin lapsen mielestä tosi jännittävää. Mutta se junavaunu oli tullut kauhean täyteen kuitenkin, joten siellä lämpötila nousi ja siellä hattuhyllyllä tuli liian kuuma ja se ei ollutkaan enää sitten kovin hauskaa.
Varsinkin tämän Lapin sodan alussa nämä saksalaiset, jotka kuljettivat sotatarvikkeita pohjoiseen päin ja palasivat tyhjillä kuorma-autoilla etelään, he auttavat näitä siviilejä kuljettamalla heitä ja heidän tavaroitaan. Millaisia kokemuksia sun haastattelemilla henkilöillä oli saksalaista sotilaista?
Monet haastatellut muisteli, että miten saksalaiset oli auttaneet evakuoimisessa. Mutta sitten oli myös huonoja muistoja. Moni oli nähnyt esimerkiksi saksalaisten sotavankeja ja sitä, että miten raaasti saksalaiset näitä sotavankeja kohteli. Ja sitten yksi haastateltu muisteli heidän kylänsä jääneitä kahta miestä, jotka oli tosiaan piileskelleet siellä metsissä ja sitten kuitenkin lähteneet Kemijoelle tuuhustamaan lohta yhtenä iltana ja saksalaiset oli ampuneet sitten nämä kaksi kalastajaa sinne joelle.
Kun 3 viikon taivalluksen ja 600 kilometrin jälkeen tulemme Oulaisiin, ovat siellä kylän miehet, osin emännätkin odottamassa meitä. Saamme ruokaa, samoin lehmät, mutta viimeinen taival, Oulaisten matka Nivalle, jossa sekä oma perhe että sedän perhe on hyvin raskas. Ensin setä ottaa omansa, vielä muutama kilometri ja siellä äiti pihalla itkusilmin odottaa meitä. Karjalle on paikat varattuna, ne ohjataan parsiin. Sisareni ja minun työ on täytetty.
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle päätyi 60 000 evakkoa ja heidän karjansa. Samaan aikaan huolehdittiin yli 400 000 Karjalan evakosta. Sodan jäljiltä kaikista oli pulaa ja pohjanmaalaisten oli jaettava niukkuutta evakoiden kanssa. Hinku, yskä, tuberkuloosi ja muut taudit yhdistettynä huonoon ravitsemukseen ja evakkomatkarasituksiin surmasivat paljon varsinkin pieniä lapsia. Pelko perheenjäsenten, omaisuuden ja kodin menettämisestä, epätietoisuus kotiinpaluusta ja vieraiden nurkissa asuminen olivat varmasti henkisesti raskaita taakkoja. Kuitenkin evakkoaikanakin pyrittiin elämään normaalia elämää. Millaisia kokemuksia sait kuulla Pohjanmaalle evakkoon päätyvien vastaanotosta?
No sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Et joissakin taloissa evakot otettiin hyvin ystävällisesti vastaan. Sanottiin heti, että nyt kuulutaan yhteiseen ruokakuntaan ja syödään samasta kattilasta. Mutta sitten oli myös sellaisia kokemuksia, että oli huonoa kohtelua ja ei haluttu auttaa. Ja laitettiin talon ovet ja ikkunaluukut ja pellit kiinni ja sanottiin, että evakko haisee. Ja nämä haastattelut sanovat näin, että aivan kuin me oltaisiin oltu toisen luokan mustalaisia. Että hyvin kylmäkiskostakin saattoi se suhtautuminen olla.
Millaisissa oloissa nämä evakot elivät tämän evakkoaikansa Pohjanmaalla?
Pohjanmaalla evakot asuu enimmäkseen paikallisten kodeissa, joko jossain ulkorakennuksessa, tai sitten saivat talosta yhden huoneen käyttöönsä, tai sitten nukkuvat vain pirtin lattialla. Evakot osallistui tilan töihin, ja joskus lapset pääsi myös koulun penkille. Ja joskus ystävystyttiin niin, että tuli seurustelusuhteita ja naimakauppojakin. Ja sitten kun evakosta palattiin kotiin, niin oltiin usein kirjeenvaihdossa ja kyläiltiinkin vielä puolia toisin. Ja joskus jopa seuraavat sukupolvet on jatkaneet tätä yhteydenpitoa.
Aamulla sitten tuli sotilaspontoonit Ruotsin puolelta. Semmoiset ponttonit, joihin lehmät ajettiin ja hevoset ja kaikki, ja niillä vietiin. Eli ruotsalaiset sotilaat tuli auttamaan siihen rantaan. Ja siinä vaiheessa vanhemmat ja varsinkin ne rouvat, jotka olivat jo naimisissa, niillä oli miehet Suomessa, niin ne kyllä itki kovasti, että nyt mennään yliraja, koska pääshän takaisin.
Ruotsi oli puolueettomuutensa vuoksi säästynyt sodan tuhoilta ja siellä elinolot olivat aivan toista luokkaa kuin sodan runtelemassa Suomessa. Varsinkin monille lapsille evakkomatka vauraaseen Ruotsiin oli mieluisa seikkailu. Puhuttiin maasta, jossa rusinat kasvaa. Ruotsin antama apu Lapin sodan evakoille on Suomessa jäänyt paljolti huomiotta. Ruotsi vastaanotti Lapin sodan aikana noin 56 000 evakkoa, jotka asutettiin, lääkittiin, rokotettiin, ruokittiin ja vaatetettiin koko evakkoajan. Evakkojen mukana maahan tuli 25 000 lehmää ja muutamia tuhansia hevosia ja poroja, joista myös huolehdittiin.
Mentiin Ylijoen, siinä oli 7 telttaa sitten odottamassa ja ensimmäisessä otettiin henkilötiedot ja seuraavassa piti sitten jo riisua ja laittaa verkkokasseihin kaikki tavarat, kengät ja kaikki samaan. Ja sitten oli sauna ja sitten oli suihkuteltta ja sitten oli lääkärin tarkastusteltta ja sen minä muistan, että 7 niitä oli. Ja siinä vaiheessa alle 15-vuotiaille laitettiin joku rokotus. Minä en tiedä, mikä se oli. Se oli niin kuin parsin neulalla jurrattu tänne niskaan, tänne selkärangan laitteen. Sehän tulehtui hirviästi ja kuume nousi. Mutta en minä tahtonut ketään avuksi. Minä kantelin heinät lehmille. Ja itkin ja kannoin silloin. Minä olin niin kipiä, että minä itkin, mutta sisu ei antanut periksi tahtoa apua.
Evakoiden vastaanottopaikkoja oli 5 pitkin Ruotsin rajaa. Rekisteröinnin jälkeen kaikki evakot vietiin Lusitania eli Täisaunaan. Kuulitko kokemuksia näistä Täisaunoista?
Kyllä oikeastaan kaikki haastattelut, jotka Ruotsissa olivat olleet, niin muistelivat näitä Täisaunoja ja ei todellakaan mitenkään hyvällä. Ne muistut oli hyvin nöyryyttäviä, kun oli niin kuin kaikkien nähden ja erityisesti niiden sotilaiden nähden joutunut riisuntumaan ja antamaan vaatteensa puhdistettavaksi ja menemään sinne Täisaunaan. Ja myös rokotuksia muisteltiin aika kauhulla. Lapsina rokotetut muisteli, että se kävi kauhean kipeää, kun sinne selkään lapojen väliin pistettiin rokote. Ja ne olivat joku varoitelleet sitten, että ei, tuohon telttaan ei kannata mennä, että siellä pistetään kipeästi. Ja joku oli sitten karanneekin jonosta, että en ainakaan mene pistettäväksi.
Evakoita asutettiin Ruotsissa muun muassa suurissa parakkikylissä. Jörnin lähellä Skellefteåsta länteen sijaitsi parakkikylä, joka sai nimekseen Pikkurovaniemi. Siellä ruokalaa kutsuttiin Pohjanhoviksi, kauppoja Lapinmaaksi ja osuuskaupaksi. Kylässä oli sauna, pyykkitupa, leikkitupa, verstas ja ompelimo. Ruotsi on varmaan suomalaisen evakkolapsen silmin näyttänyt ihmeelliseltä paikalta, koska siellä oltiin jo monta kymmentä vuotta Suomesta kehityksessä edellä.
Joo, se on kyllä totta, että se on varmasti tuntunut niin kuin aivan yltäkylläiseltä verrattuna siihen, mitä jäi taakse. Kun Suomessa kuitenkin kaikki oli kortilla ja oli pulaa kaikesta. Ruoka oli erilaista, saatiin oikeaa kahvia. Tämä erilainen ruoka kuitenkin niin kuin ihmetyttikin, että kun ei ollut tummaa leipää saatavilla, vaan oli vaaleaa ja makeaa leipää. Ja sitten sitä vähän kritisoitiinkin, että kylläpäs ne ruotsalaiset sokeria käyttää aika lailla ja eräs haastateltu muisteli, että hän oli Piittion asemalla saanut joltakin ruotsalaisrouvalta ruskean paperipussin kainaloonsa. Ja siellä oli ollut pullaa ja tämä haastateltu oli sitten syönyt kaikki ne pullat. Ja hänellä oli sitten mennyt maha sekaisin niistä, että ei ollut kerta kaikkiaan edes totuttu sellaiseen ruokaan. Niin seuraava yö oli kuulemma ikimuistoinen, kun vessassa piti laukata.
Miten tämä kieli sitten vaikeutti kanssakäymistä paikallisten kanssa ja yleensä elämistä ja selviytymistä evakkoaikana?
No olihan se toki niin kuin asioita paljon hankaloittanut asia, mutta sitten toisaalta siellä myös opittiin ja varmaan niin kuin puoli ja toisin. Eräs haastateltu kertoi, että hän oli asunut siellä evakkopaikassa perheensä kanssa koululla, mutta käynyt sitten töissä viereisellä maatilalla ja oli ystävystynyt sen maatilan perheen kanssa ja siellä oli ollut sellainen samaikäinen poika vielä siinä perheessä, joten tämä haastateltu oli sitten sitä kautta oppinut hyvin ruotsia ja toiminut sitten myöhemmin tulkkina muille.
Siellä oli kyllä tosi hauska perhe ja porukka siellä Ruotsissa. Meitä piettiin kyllä niin kuin omia lapsia. Meille annettiin vaatteita, meille annettiin ruokaa. Joka pyhä oli aina semmoinen tilaisuus jonkun kotona. Kutsuttiin sinne ja juhannuksena meillä piettiin sitten semmoiset juhlat siellä järvellä, venheillä, me siellä souteltiin. Ja meillä oli oikein tosi hauska kyllä siellä, mutta kun sitä oli niin nuori ja semmoinen rempseä, niin eihän sitä silloin tiennyt mitään siitä, että oli ikävä.
No oliko tässä kulttuurissa muuten sellaisia asioita, jotka ihmetyttivät suomalaisia?
No joo, sellainen jäi mieleen, että monet ihmetteli sitten näitä sukupuolirooleja, jotka oli Ruotsissa erilaisia niin kuin miesten ja naisten töitten suhteen. Että sitä vähän naureskeltiin, että kun ruotsalaiset miehet hoitaa lehmiä ja Suomessa se oli niin kuin tiukasti naisten asia. Sitten nämä lapsena evakossa olleet muisteli sitä, että miten he pääsi elokuviin ja olivat monesti menneet niin kuin salaakin sinne isompien takkien mutkassa. Ja monet muisteli paikallisten järjestämiä Lucia-juhlia ja niissä esitettyä ohjelmistoa ja nämä Lucian laulut oli jäänyt hyvin mieleen ja sitten myös evakot oli päässyt esittämään näissä juhlissa, että yksi haastateltu muisteli, että hänen 15-vuotias sisarensa, joka oli ajanut karjaa Ruotsiin, niin esitti tällaisessa Lucia-juhlassa kappaleen Kodin kynttilät ja keräsi suuret suosion osoitukset ruotsalaisilta pojilta.
Ruotsin apu näille evakoille ei päättynyt suinkaan tähän evakkoaikaan, vaan kun he palasivat kotiin, he saivat mukaansa taloustarvikkeita, uudet vaatteet ja lapsille kenkiä.
Evakoille jaettiin tosiaan lähtiessään vielä vaatteita ja kenkiä ja eräskin haastateltu muisteli sitten seuraavana syksynä kotona kouluun menoaan, että opettaja oli ollut ihmeissään, että kuinka hyviä vaatteita hänellä on päällä. Jotkut kertoivat, että he olivat kuitenkin jo ehtineet tottua tähän parempaan ruokaan siellä Ruotsissa ja sitten kotiin palatessa ruoka olikin pettymys, että eräs haastateltu sanoi, että leipäkin oli niin kuin mörön paskaa.
Outi Autti pitää jokaista evakkotarinaa ainutlaatuisena ja arvokkaana. Ne ovat kertomuksia sotapakolaisuudesta ja toisten armoilla olemisesta. Teemoista, jotka ovat tänäkin päivänä ajankohtaisia ja tosia miljoonille ihmisille. Tutkimuksensa tuloksista Autti puhuu näin.
Ihmisillä on pyrkimys jäsentää todellisuutta yksinkertaistamalla sitä. Ja tätä kautta syntyy sellaisia kulttuurisia mallitarinoita. Esimerkiksi suomalaisessa kontekstissa juuri toinen maailmansota, johon kuuluu mallitarina talvi- ja jatkosodasta ja Karjalan evakoista. Lapin sota ja pakolaiset on jo ulkona tästä tarinasta. Ja nämä haastattelut avaa uusia tarinoita ja monipuolistaa ja värittää tätä yksinkertaistettua mallitarinakuvaa. Toisaalta näillä Lapin evakoilla on selvä yhteys tämän päivän pakolaisuuteen. Ja nämä haastattelut itsekin yhdisti kokemuksensa niihin, jotka tänä päivänä joutuu jättämään kotinsa sodan tai vainon takia. Ja kun Lapin evakkojen kohdalla puhutaan päättyneestä prosessista, niin sitä on hirveän kiinnostavaa tutkia heidän vastaanottonsa ja sopeutumisensa kannalta. Ja sitten kuitenkin samalla purkaa myös suomalaisen evakon erityisyyttä ja pyrkiä näkemään se osana laajempaa kokonaisuutta, kuten toisen maailmansodan aikaista pakolaisuutta tai maailmanlaajuista sotapakolaisuutta yleensä.
Keväällä ja kesällä 1945 evakkoja alettiin palauttaa kotiseuduilleen. Paluu poltettuun Lappiin oli musertava. Rovaniemellä musta piippumeri tervehti kotiin palaajia, ja vain syrjäseuduilla olevat rakennukset olivat säästyneet saksalaisten harjoittamalta poltetun maan taktiikalta. Miinoja oli edelleen joka puolella, vaikka miinan raivaajat olivat työskennelleet taukoamatta. Jos koti olikin säästynyt polttamiselta, niin leivin uunissa saattoi räjähtää ammus tai lantalasta löytyä sinne haudattuja käsikranaatteja. Erässä muistelmassa nuori poika lohduttaa itkevää äitiään, jonka kodin saksalaiset olivat polttaneet perunakellaria myöten, sanoen näin. Jäihän meille sentään taivas ja maa. Professori Marja Tuominen, voisitko kuvailla sitä Lappia, joka evakosta palaavilla ihmisillä ja sotilailla oli edessään?
No sen Lapin varmasti jokainen koki tietenkin omalla tavallansa ja riippui vähän siitä, että mihin päin Lappia palasi ja mihin aikaan vuodesta. Toisilla paikkakunnilla oli tuhoprosentit yli 90 ja toisilla paikkakunnilla sitten oli pienissä kylissä, syrjimmissä kylissä oli sitten säästytty tuhoilta. Mutta kyllähän se maiseman tuho kosketti kaikkia, että kun kotiseudulle palattiin, niin kulkeminen oli vaikeaa, kun ei ollut oikein kunnon teitä. Tiet oli miinotettu, sillat räjäytetty. Liikkuminen oli hankalaa, kulkuvälineitä oli vähän ja polttoaineesta oli puutetta. Ja Lappiinhan saapui silloin kevät talvella pikkuhiljaa pääsi ihmisiä palailleen, mutta hyvin rajoitetusti ja tietyin kriteerein. Lähinnä ne virkamieskuntaa, jota tarvittiin, ja näitä niin kuin jälleenrakennusta aloittamaan kykeneviä henkilöitä, jotka sitten pääsivät aloittamaan ja kävivät sitten kirjeenvaihtoa näihin evakossa edelleen oleviin perheisiinsä, joita sitten palauteltiin vasta myöhemmin. Vaikka oma koti olisi säästynytkin, harvallahan se säästyi, mutta vaikka se olisi säästynytkin, niin sitä sitten jaettiin oman kotinsa menettäneiden kanssa ja sieltä käsin sitten ruvettiin jälleen rakentamaan sitä menetettyä ympäristöä. Tähän ei koskenut ainoastaan koteja ja julkisia rakennuksia, vaan pihapiirit olivat kadonneet ja koko maisema muuttunut sen tuon myötä. Ja sitten tietysti kun tienot oli miinotettu ja rauniotkin oli miinotettu ja monin paikoin, niin kyllähän se hyvin ankea oli, että siihen nähden, että miten kevyesti muutamalla virkahduksella suomalainen historiankirjoitus sivuttaa sen vaiheen, että sitten kevään korvalla ruvettiin palailemaan koteihin, niin kertoo hyvin vähän siitä todellisuudesta, jonka nämä ihmiset kohtasivat kotiin palatessaan.
Jälleenrakennuksen alku oli pelkkää ankaraa työtä. Aikaa kodin ja maiseman tai läheisten ihmisten menetyksen suremiseen ei ollut, sillä katto oli saatava pään päälle ennen tulevaa talvea. Miten mieli kesti? Mistä löytyi voimaa aloittaa elämä alusta?
Sen perusteella, mitä kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa on erilaisista alkuperäislähteistä ja muistitiedosta pystytty tulkitsemaan, niin se, että oli työtä ja että oli pakko tehdä työtä, niin on ainakin nyt jälkeenpäin ymmärretty ja selitetty yhdeksi tämmöiseksi keskeiseksi selviytymiskeinoksi. Mutta että eihän se sillä tavalla sitä surua mihinkään ole siirtänyt. Tässä meidän tutkimushankkeessa, joka meillä Lapin yliopistossa on, jossa me tutkitaan tuota jälleenrakennusaikaa sekä materiaalista että henkistä, niin käytämme tämmöistä ilmaisua kuin mielenhiljainen jälleenrakennus. Että samanaikaisesti kun jälleenrakennettiin taloja, siltoja, teitä, maisemia, rakennettiin myös sitä mielenmaisemaa, joka oli joutunut valtavaan murrokseen, kun koko se maisema, siis rakennettu maisema, mutta myös rakentamaton maisema, johonka oli niin kuin mieli ja identiteetti ja oma elämän historiaa ja perheen historiaa, sukuhistoriaa kiinnittynyt, niin oli kadonnut.
Sä oot yhdessä tutkija Maria Löfgrenin kanssa toimittanut toukokuussa ilmestyvän kirjan Lappi palaa sodasta, mielenhiljainen jälleenrakennus. Te olette koonneet tähän kirjan artikkeleita, jotka käsittelevät jälleenrakennusajan maisemaan, kotiin, henkeen ja muutokseen liittyviä teemoja. Tohtori Anniina Koivurova on kirjoittanut kirjaan artikkelin Paljain jaloin, rauhaanpaluun arki koululaisten piirustuksissa ja maalauksissa. Tässä artikkelissa hyvin keskeinen henkilö on Naomi Jackson Groves, joka oli kanadalainen lingvisti, kuvataiteilija ja pedagogi, joka työskenteli Lapissa sodan jälkeen.
Hän kuului kveekareihin. Se on tämmöinen uskonnollinen yhteisö, uskonnollinen järjestö, joilla on tämmöinen ideologia, että uskontoon maailmankatsomuksen riippumatta autetaan niitä, jotka tarvitsevat apua. Ja heitä tuli sodan jälkeen sitten Yhdysvalloista Suomeen ja muun muassa jälleen rakentamaan Lappia. Ja hän oli kuvataiteilija, kuvataidekasvattaja ja kveekari. Ja tämä yhdistelmä teki hänestä sitten tämmöisen lapilaisten hyvän tekijän, että hän niin kuin monin tavoin niin kuin osallistui materiaaliseen auttamiseen, mutta myös hän oli taidekasvatus, siis pedagogi, ja hän järjesti lapsille materiaaleja, että he pystyivät kuvataiteen keinoin ilmaisemaan itseään ja tuntojaan, kertomaan omasta arkielämästään, ja hänen tunneillaan tehdyt kuvat tai niiden aiheet kumpuavat hyvin usein nimenomaan näiden lasten omista perhekokemuksista ja arjen kokemuksista, ja semmoisina ovat hyvin arvokkaita dokumentteja, aikalaisdokumentteja, koska lapset omin käsin kuvaavat sitä, mitä ovat nähneet omin silmin ja kokeneet kodeissansa ja ympäristöissänsä evakosta palusta ja jälleenrakennuksesta. Että siellä on sekä surua että iloa ja huolenpitoa ja pelkoa ja menetyksiä, mutta että heidän niin kuin sisimpiä tuntojansa kyllä pystyy hyvin erityislaatuisella tavalla lukemaan niistä kuvista, joita he ovat tuottaneet ja joiden tekemisen tämä Naomi heitä nimenomaan halusi rohkaista.
Kirjassanne on hyvin mielenkiintoinen artikkeli taidehistorian professori Tuija Hautala-Hirviojalta. Tämä artikkelin nimi on Maisemat olivat hivelevän kauniita. Jälleenrakennuskauden kuvataiteen eheyttävät aiheet. Millaisia teemoja nämä jälleenrakennuskauden kuvataiteilijat käsittelivät maalauksissaan?
Tuija Hautala-Hirvioja tuossa artikkelissansa puhuu eheyttävistä aiheista. Ja hänen tutkimuksessaan korostuu se, että sodan kuvauksia ei juuri ilmaantunut. Siis välittömästi sodan jälkeen, kun lappilaiset kuvataiteilijat, ammattitaiteilijat ja myös aktiivisemmat kuvataiteen harrastajat järjestäytyivät ja ryhtyivät sitten ihan niin kuin tietoisesti ja ohjelmallisesti kuvataiteen keinoin henkisesti jälleen rakentamaan Lappia, niin heidän aiheensa eivät tulleet sodasta ja tuhosta. Että niitä on hyvin vähän niitä töitä, joissa kuvattaisiin Lapin sotaa tai ylipäätään sotaa tai Lapin sodan raunioita. Että ne on kyllä todella vähissä ne kuva-aiheet, mutta he palaavat Lapin luontoon ja harmonisiin maisemiin. Ehkä niissä sitten tietysti riippuu vähän kuvan tekijästä ja kuvan tulkitsijasta, että semmoista niin kuin hiljaista surua niissä luettavissa, mutta niin kuin artikkelin kirjoittaja puhuu eheyttävistä aiheista, niin hän on tulkinut niitä sitten sillä tavalla. Tässä kirjassa on tohtori Ville Kivimäen artikkeli, joka käsittelee hiljaisuuksia, sotien jälkeisiä hiljaisuuksia ja sitten erityisesti vielä erikseen Lapin sodan jälkeisiä hiljaisuuksia. Hän viittaa tässä tutkija Jay Winterin hiljaisuuden kategorioihin, joista hän mainitsee liturginen hiljaisuus, poliittinen hiljaisuus ja essentiaalinen hiljaisuus. Ja ehkä voi sanoa, että näitä kuvia voitaisiin lukea tuon liturgisen hiljaisuuden käsitteen kautta. Jollain tavalla niissä ehkä voidaan nähdä ilmentyvän tämä Lapin sodan jälkeinen hiljainen suru. Ehkä ne kuvaavat hiljaisuuden mielenmaisemaa.
Professori Marja Tuominen, sun oma tutkimusaiheesi liittyy Lapin jälleenrakennusajan ortodoksisuuden teemoihin. Millaisen muutoksen Lapin luterilainen ja lestadiolainen hengellinen maisema koki, kun Petsamosta asutettiin tuhansia ortodokseja eri puolille Lappia?
Kun Lappia alettiin jälleen rakentamaan, niin Lapissahan ei ollut yhtään ortodoksista rakennusta olemassa ennestään. Torniossa oli aikaisemmin ollut ortodoksinen varuskuntakirkko autonomian aikana, mutta se oli sitten Suomen itsenäistössä otettu muuhun käyttöön. Tämmöinen ajatus kuin ortodoksinen lappilaisuus tai lappilainen ortodoksisuus, niin oli jotenkin semmoinen ei olemassa oleva käsite. Perämeren rannikolle oli tullut 1920-luvun aikana, silloin kun rajan takana oli Karjalan kansannousu ja sieltä pakeni ihmisiä Kuusamoon ja myöhemmin sitten siirtyi lännemmäksi, niin Perämeren rannikolle oli asettunut joitakin ortodoksiyhteisöjä. Muutoin niin kuin ortodoksisuutta ei juuri Lapissa ollut ennen kuin sitten Petsamo liitettiin Suomen itsenäistyttyä Suomeen. Petsamon matkailun myötä ja turismin lisääntyessä ja samoin kun sitten suomalaista väestöä siirtyi Petsamoon, niin tultiin tietoiseksi siitä, että nyt sitten Suomeen kuuluu tämmöinenkin ja pohjoiseen Suomeen kuuluu tämmöinen yhteisö, joka oli hyvin monietninen, hyvin monikulttuurinen, monikielinen, moniuskontoinen. Petsamossahan asuu kolta saamelaisia, suomalaisia, venäläisiä, sinne muuttaneita karjalaisia, norjalaisia. Siellä asuu tunturisaamelaisia, merisaamelaisia, kolttasaamelaisia. Näistä kolttasaamelaiset, venäläiset ja karjalaiset yleensä olivat ortodokseja, jotka tulivat sitten 20- ja 30-luvulla osaksi pohjoista Suomea. Mutta siinä vaiheessa, kun Suomi sitten menetti Petsamon ja tämä väestö evakuoitiin Suomeen ja sitten myöhemmin asutettiin eri puolille Lappia, useimmat Inarin kuntaan nimenomaan niin kuin näistä ortodokseista, mutta heitä oli myös muualla Lapissa ja muun muassa Tervolan Varejoella. Tässä vaiheessa tuli niin kuin osaksi lappilaista kulttuuria tämmöinen vähemmistö, joka oli uskonnollinen vähemmistö, etninen, kielellinen, kulttuurinen vähemmistö. Ja hekin sitten vielä jakaantuivat, että nämä pohjoiset ortodoksit olivat kolttasaamelaisia, venäläistaustaisia, karjalaistaustaisia ja niin edelleen. Tämmöiselle yhteisölle sitten piti tietysti jälleen rakentaa uudet kodit, uudet elinolosuhteet ja myöskin mahdollisuus harjoittaa uskontoansa. Myös kaikki kirkot, rukoushuoneet, luostarit oli jääneet rajan taakse. Tämä koski ihan samalla tavalla Petsamon evakkoja kuin Karjalan.
Miten ja millä varoilla näitä ortodoksisia pyhäkköjä alettiin Lappiin rakentaa?
Se käynnistyi keskusjohtoisesti samalla tavalla niin kuin muukin Lapin jälleenrakennus. Ja siinä olivat osallisina sekä kirkkokunta että sitten myöskin nämä valtiolliset maalliset jälleenrakennusorganisaatiot. Ja kovin hyvinhän siellä ei näitä pohjoisen oloja tunnettu, mikä sitten aiheutti monenlaisia viivästyksiä ja mutkia matkaa. Ja jälleenrakennuksen piti kestää tai se piti saada päätöksensä 50-luvun loppuun mennessä, mutta kyllä se käytännössä jatkui vielä pitkälle 60-luvulle. Lapin läänihän rakennettiin kaksi ortodoksista rukoushuonetta, jotka eivät kuuluneet jälleenrakennusorganisaation piiriin ollenkaan. Eli Sevettijärven pieni rukoushuone, jota Kolttakirkoksi kutsuttiin, ja sitten Tervolan Varejoelle siirtolaiset rakensivat itse talkoilla oman rukoushuoneensa, koska he eivät olisi muuten sitä saaneet. Tämä Sevettijärven rukoushuone rakennettiin lahjoitusvaroin, osittain sitten valtionkin avustusten turvin. Sitten Ivaloon rakennettiin rukoushuone ja Rovaniemelle rakennettiin rukoushuone. Yhtään kirkkoa ei rakennettu, kun ei osattu päättää, että mihin se kirkko pitäisi rakentaa. Mutta sitten myöhemmin Rovaniemen rukoushuone muutettiin kirkoksi. Ja se, mikä tässä nyt sitten koski ihan muitakin näitä jälleenrakennuskirkkoja, tietysti oli se, että Jumalan palvelusesineistöä ja ikoneja oli jäänyt rajan taakse. Ikonit kerättiin keskusvarastoon, josta niitä sitten jaettiin ympäri maata jälleenrakennuskirkkoihin, eikä se sitten aina ollut ehkä välttämättä niin onnistunut tätä ainakaan mieluisaa se tapa, millä näitä uusia pyhäkköjä sitten kaunistettiin. Sen lisäksi, että ihmisillä oli ikävä kotiseutujaan ja kotikirkkojaan ja kotipyhäkköjään, niin ne sitten myöskin niin kun ehkä joutuivat kokemaan tietynlaista vierautta tai ikävää tai kaipuuta, koska heillä ei itsellään ollut mahdollisuus osallistua siihen oman kirkkonsa tai pyhäkkönsä kaunistamiseen.
Nämä jälleenrakennusajan ortodoksiset pyhäköt poikkeavat arkkitehtuuriltaan ja sisustukseltaan kovasti perinteisistä ortodoksista pyhäköistä. Miksi tuolloin päädyttiin suunnittelemaan ja rakentamaan niin sanottuja tyyppikirkkoja?
Alun perin oli tarkoitus, että olisi järjestetty arkkitehtuurikilpailuita ja olisi saatu paljon hienoja piirustuksia, joiden pohjalta olisi sitten voitu ihan niin kuin ympäristöolosuhteita varmasti huomioonkin ottaen saada aikaan, niin kuin sanottiin, korkeatasoista arkkitehtuuria, mutta lopulta jouduttiin päätymään sitten resurssien puutteessa ja ehkä asiantuntemuksenkin puutteessa siihen, että oli tämmöisiä standardipiirustuksia, joiden pohjalta sitten tehtiin aika lailla samannäköisiä eri puolille Suomea ja eri puolille Lappia. Et esimerkiksi niin kuin maisemaolosuhteita ei juurikaan kyetty ottamaan huomioon ja siellä jälleenrakennusorganisaation keskusjohdossa ei ymmärretty eikä tunnettu niin kuin Lapin poikkeusoloja, että esimerkiksi sen tyyppisiä asioita, milloin täällä rakennuspuita pystyy kuljettamaan, milloin on hyvä aika rakentaa ja minkälaisia niin kuin järjestelyitä vaatii ihan ylipäätään niin kuin ilmasto-olosuhteet, minkälaisia rajoituksia asettavat rakentamiselle ja rakennusten käytölle. Mutta tosiaan näistä tuli hyvin usein tämmöisiä, niin kuin ortodoksiset papit monesti valitti, että luterilaisen kirkon näköisiä ja niihin rakennettiin elementtejä, jotka kuuluvat luterilaiseen, mutta ei ortodoksiseen kirkkoon. Ja sitten taas niistä puuttui sellaisia elementtejä, jotka kuuluvat ortodoksiseen pyhäkköön ja jossa kirkon arkkitehtuuri nivoutuu liturgiseen traditioon ihan saumattomasti.
Jälleenrakennuskaudella rakennetut ortodoksikirkot ja rukoushuoneet näyttävät pian rakentamisen jälkeen otetuissa kuvissa kovin karuilta ja hyvin erilaisilta kuin nämä perinteiset koristeelliset ja jopa prameat ortodoksipyhäköt. Mistä tämä kylmän kalsea ja luterilainen sisustus johtui?
Näitähän niin sanotusti sisustettiin. Tehtiin siis sisustussuunnitelmia silloin jälleenrakennusaikana niillä ikoneilla, joita oli saatu pelastetuksi. Antikvaarisesti arvokkaimmat erotettiin kirkkomuseoon ja sitten niitä vähempiarvoisia kirkkoihin ja sitten vielä vähempiarvoisia näin rukoushuoneisiin. se jälki, mikä siitä seurasi, ei niin kuin yleisesti ottaen vissiin ollut kovin mieluisaa sille kirkkokansalle, joka oli tottunut käymään omissa kotipyhäköissään, joilla oli niin kuin perheen ja suvun pitkät perinteet, henkilöhistorialliset perinteet, jotka olivat kiinnittyneet näihin omiin pyhiin tiloihinsa omilla kotiseuduillaan, jotka oli nyt jäänyt taakse. Ja nyt näissä vähän semmoisissa kylmänkalseissa jälleenrakennuskirkoissa sitten koitettiin niin kuin jotenkin niin kuin jälleenrakentaa sitä pyhyyden kokemusta, kun ikoneja oli sitten tuotu mikä mistäkin, tai sitten niitä myös muutamat jälleenrakennusajan maalarit, suomalaiset kuvataiteilijat ja muutama ikonimaalarikin tekivät sitten puuttuvien ikonien tilalle uusia ikoneita, joista niistäkin sitten riitti paljon sanomista, koska sen kummemmin kuin arkkitehdeillä, niin maalareillakaan ei aina ollut sitten tietoa siitä sakraalin kuvan taustasta ja traditiosta ja liturgisesta käytöstä.
Ulkoisesti nämä jälleenrakennuskauden ortodoksiset pyhäköt ovat säilyneet muuttumattomina, mutta sisältä ne näyttävät nyt hyvin erilaisilta kuin pian valmistumisen jälkeen. Onko tätä sisustusta muutettu ihan tarkoituksellisesti?
Kun niitä on peruskorjausten yhteydessä sitten niin sanotusti sisustettu uudestaan näitä kirkkoja, niin siinä yhteydessä on otettu mukaan bysanttilaista perinnettä ja muinaisvenäläistä perinnettä ja karjalaista perinnettä. Meillä ei kohta enää ole jäljellä dokumenttia siitä, millainen on ollut jälleenrakennusajan ortodoksinen pyhäkkö. Nyt on niin kuin uusmurros menossa ja nyt me ei kohta enää niin kuin voi astua sisään semmoiseen ortodoksiseen pyhään tilaan, joka kertoisi meille, että minkälaisissa olosuhteissa näitä on rakennettu ja kaunistettu näitä pyhäköjä.
Jälleenrakennuskaudella luotiin paljon uutta. Esimerkiksi rakennuskanta uudistui Lapissa lähestulkoon täysin. Ovatko tämän aikakauden kulttuurihistorialliset arvot mielestäsi turvassa?
Jotenkin semmoinen sokeus sille meidän jälleenrakennusajan perinnölle näyttää nyt vaivaavan tämän päivän ihmisiä ja päätöksentekoa. Rovaniemen kaupunki hävitettiin Lapin sodassa käytännössä katsoen täysin. Ja näin ollen se tämän kaupungin vanhin rakennuskanta tällä hetkellä on se jälleenrakennusajan rakennuskanta. Nyt tuntuu siltä, että tätä kaupunkia rakennetaan sillä tavalla, sellaisella vimmalla ja semmoisin ehdoin, että täällä ei ole kohta enää sitä jälleenrakennuskauden materiaalista perittyä kohta enää nähtävissä kuin paikka paikoin.